live on Direct.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Θα πούμε πάρα πολλά. Έχουμε και ωραίους καλεσμένους για να αναλύσουμε αυτά που βιώνουμε πώς τα εισπράττουμε, πώς τα βλέπουμε. Μιλάω για το θέμα της Πάτρας, γιατί με προβλημάτισε πέρα από την επικαιρότητα, η οποία, ok, όποιος θέλει την παρακολουθεί, όποιος δεν αντέχει την παρακολουθεί, αλλά ένιωσα ότι κάποια στιγμή είναι σαν να είμαστε καθυλωμένοι σε ένα νοσηρό reality. Και σκέφτηκα ότι έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε με κάποιον ειδικό. Φυσικά θα πάμε και στην Ουκρανία, θα συζητήσουμε για τα εγκλήματα πολέμου εκεί. Το BBC επιβεβαιώνει τις εικόνες, τις φρικτές εικόνες των New York Times, επαληθεύτηκαν και από το BBC. Φαίνεται να στριμώχνεται η Ρωσία, να μην μπορεί πια να αμφισβητηθεί αυτή την τραγωδία. Αποδομούνται οι ρωσικοί ισχυρισμοί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως. Πάμε να δούμε γρήγορα τις βασικές ειδήσεις μέχρι τώρα και προχωράμε. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, σε σύσταση για τέταρτη δόση εμβολιασμού κατά του COVID για άνω τους 60 ετών, προχώρησε τελικά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Αυτό ανακοίνωσε στην ενημέρωση η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Η κυρία Θεοδωρίδου τόνισε ότι η δεύτερη αναμνηστική δόση θα γίνεται με mRNA εμβόλια, δηλαδή Pfizer ή Moderna. Έτσι, 4 μήνες μετά από την πρώτη αναμνηστική δόση, την η πρώτη αναμνηστική δόση, η τρίτη, για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχουν διάφορες τώρα πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, έχουμε 18.988 νέα κρούσματα, 70 θανάτους και 358 διασωληνωμένους το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ο πρόεδρος, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσω βιντεοκλήσης. Εκεί παρουσίασε καταστάσεις αδιανόητης βίας από το ρωσικό στρατό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει έγκλημα που να μην το έχουν διαπράξει. Και ανακοίνωσε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επισητιστική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων της Δύσης. Όχι, συγγνώμη, αυτό το υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και είπε ότι οι κυρώσεις, οι δυτικές κυρώσεις, θα προκαλέσουν, θα έχουν ως αποτέλεσμα μια επισητιστική κρίση. Τώρα ήταν δρυμή το κατηγορό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εναντίον της Ρωσίας και μίλησε φυσικά για εγκλήματα πολέμου τα οποία δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα. Περιορισμένες θα είναι για τις περισσότερες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη επιβολή γενικού εμπάργκο στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει μελέτη του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης της Γαλλίας. Πάμε να δούμε την περίπτωση της Ελλάδας. Εκτιμάται ότι σε γενικές γραμμές η μείωση του ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 0,5% και αυτό είναι το worst case scenario, δηλαδή η χειρότερη περίπτωση. Όμως στη χώρα μας η κυβέρνηση αναζητά τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας, έτσι είναι, η ακρίβεια που πλήττει τους πολίτες. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι διπλασιάζεται για τον Απρίλιο η επιδότηση φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι και οι οικιακοί καταναλωτές για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές εκτός από τους παραγωγούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατάσταση στην Ουκρανία αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που είχε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Βικτόρια Νούλαντ. Τώρα στα της Πάτρας θα γίνει άρση του τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού απορρίτου της Ρούλας Πισπυρίγκου μετά από σχετικό αίτημα της ανακρίτριας κυρίας Χριστίνας Σαλάπα που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας. Σε σε αποχή ενός μηνός από κάθε μεταβιβαστική πράξη ακινήτων, στην οποία απαιτείται η προσάρτηση βεβαιώσεων μη οφειλής TAP, προχωρούν οι συμβολιογράφοι διαμαρτυρόμενοι για το νέο σύστημα χορήγησης της συγκεκριμένης βεβαίωσης. Επίσης, θα απέχουν και από τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Πάμε λίγο στην αυριανή μέρα, διότι έχουμε 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Γεσαία και αδεδή, με αιτήματα την αύξηση των μισθών και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας για αξιοπρεπή διαβίωση για όλους. Τι σημαίνει αυτό? Ακινητοποιημένα θα μείνουν μετρό, ηλεκτρικός, σιδηρόδρομος, τραμ, τρόλεϊ, τρένα, προαστιακός. Τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ. Δεμένα θα μείνουν και τα πλοία στα λιμάνια. Εξαιτίας της απεργίας δεν θα ισχύσει αύριο δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε ότι στην απεργία συμμετέχουν οι ΟΛΜΕ και οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Και σε 4-ωρη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 4 προχωρούν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε 24-ωρη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος ο καιρός. Αύριο τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια. Αυξημένες συγκεντρώσεις αυτή η αφρικανική σκόνη δεν λέει να φύγει. Αυξημένες συγκεντρώσεις και αύριο της αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε από 10-20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και 7-18 στη Θεσσαλονίκη.
Came my way, and I said,
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Να θυμίσω πολύ γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι στέλνετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, ελληνικά, αγγλικά, ό,τι θέλετε, και ενώ και μας αφήνετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και πάμε στον Ζαχαρία Μίχα. Καλησπέρα, Ζαχαρία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, συνειδητής διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Έτσι, πολύ έμπειρος. Διάβασα μια είδηση που μου έκανε εντύπωση και βλέπω ότι ενδιαφέρεται και ο κόσμος πάρα πολύ γι' αυτά. Λέει ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να παραγγείλει και να στείλει στην Ουκρανία 10 από τα πιο καινούργια μοντέλα drones που κυκλοφορούν, τα οποία, πώς τα λένε, Switchblade. Τα οποία μπορούν, ναι, μπορούν, λέει, να καταστρέψουν τάγκς.
Αυτά είναι περιφερόμενα πυρομαχικά,
ναι,
τα οποία παρεμπιπτόντως θα μπορούσε, δεν είναι καμιά φοβερή τεχνολογία, θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε φτιάξει η ελληνική αμυντική βιομηχανία εάν είχαμε ασχοληθεί και δεν τη βάζαμε περί άλλα.
Ναι,
δεν,
ναι,
θέλω να γίνω καταγγελτικός, αλλά δεν είναι καμιά φοβερή τεχνολογία, θα μπορούσαμε να τα έχουμε φτιάξει. Περιφέρονται στην περιοχή, τα στέλνει στα εξαπολής, περιφέρονται σε μια περιοχή και όταν αναγνωρίσουν το στόχο τους, πηγαίνουν και προσγείνονται από την πάνω μεριά του στόχου και ανατινάσσονται εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, εναντίον τεθωρακισμένων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, διότι το πιο αδύνατο σημείο στα τεθωρακισμένα είναι από πάνω, είναι τα αποκαλούμενα loitering munitions. Και είναι πολύ αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης. Οι Ισραηλοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες, από τη δεκαετία του 80 έχουν ξεκινήσει να βγάζουν τέτοια πράγματα. Είχε γίνει, θυμίζω, το 2005 και μια φασαρία με την Κίνα, όταν είχε επιχειρήσει το Ισραήλ να τα πουλήσει εκεί και είχαν παρέμβει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Τα χάρτη, αν θυμόμαστε.
Βέβαια, άρπιες, ναι.
Έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά δυστυχώς αυτός η απότομη ορίμανση των δυτικών κοινωνιών με τα γεγονότα που γίνονται στην Ουκρανία,
ναι,
οδηγούν σε αφύπνιση και σε υπενθύμηση διαφόρων που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Μιλάμε τώρα για 17 χρόνια πίσω, τα οποία είχαμε επιλέξει να μην δίνουμε τη σημασία που έπρεπε.
Να σου πω, γενικά στην Ουκρανία ακούγονται πολύ συχνά, λέμε, υπερόπλα, υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Ειδικά όταν αναφερόμαστε στα όπλα που στέλνουν χώρες δυτικές, μέχρι και σήμερα νομίζω γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Στόλτεμπεργκ είπε για μια ακόμα φορά, πρέπει να στείλουμε υπερόπλα, υπερσύγχρονα όπλα. Τι έχουμε δει? Είναι ένας μήνας και κάτι. Έχουμε δει πραγματικά υπερσύγχρονα, υπερόπλα? Έχουμε δει σε αυτό τον πόλεμο τέτοια πράγματα?
Όχι, δεν έχουμε δει τίποτα σε σχέση με υπερόπλα. Έχουμε δει πολύ σύγχρονα οπλικά συστήματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Όπως για παράδειγμα στον τομέα των αντιαρματικών όπλων, τα Javelin και τα Enlos που έχουν στείλει η δυτική πλευρά στην Ουκρανία είναι υπερσύγχρονα. Τα Javelin είναι το βασικό αντιαρματικό όπλο του Αμερικανικού στρατού, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Τα περισσότερα από αυτά που έχουν πάει πάνω στην Ουκρανία έχουν την ιδιότητα ότι κλειδώνουν το στόχο, εξαπολύονται και δεν χρειάζεται να μείνει στη θέση σου ως χειριστής του οπλικού συστήματος και να κατευθύνεις τον πύραυλο στο στόχο. Δηλαδή, αμολάς τον πύραυλο που λέμε, θα λέγαμε, ας πούμε, στην παρέα μας και σηκώνεσαι και φεύγεις. Και γιατί πρέπει να σηκώνεις να φύγεις? Για να προστατευτείς. Διότι υπάρχουν διάφορα συστήματα λαντάρ που μπορούν να εντοπίσουν τη θέση εκπομπής πυρός και να κατευθύνουν βλήματα, όλμων, οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα από τη στιγμή που αποκαλύπτεται η θέση σου από την εκπομπή του πυρός, μπορεί και να εξουδετερωθείς. Είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι Ουκρανοί και μπορούν να ματώσουν πάρα πολύ τις συντριπτικά υπέρτερες ρωσικές δυνάμεις και να μπορούν να δημιουργήσουν την κατάσταση που δημιουργήσουν επί του πεδίου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα και για την ελληνική άμυνα απέναντι στην Τουρκία, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για παράδειγμα, για την περιοχή του Εύρου, διότι ένας από τους βασικούς στόχους που πρέπει να έχει μια χώρα η οποία υπολείπεται σε ποσοτικούς όρους του αντιπάλου τους, είναι να μπορεί να εξασφαλίσει ότι αν κάνει το λάθος ο αντίπαλος και της επιτεθεί, θα πρέπει να μπορεί να τον ματώσει πάρα πολύ και σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Και αυτός είναι ένας από τους τομείς.
Πολλοί μιλούν για αποδόμηση των υποτίθεται, λένε, μεγάλων ρωσικών ένοπλων δυνάμεων. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ή τι έχουμε μάθει τέλος πάντων για τις ρωσικές δυνάμεις αυτό το μήνα και κάτι που δυστυχώς βλέπουμε αυτό τον πόλεμο. Γινόμαστε μάρτυρες.
Είναι εξαιρετικά σύνηθες να βιαζόμαστε και να εξάγουμε συμπεράσματα. Κάθε στρατός ετοιμάζεται, εξοπλίζεται και εκπαιδεύεται για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένο αντίπαλο. Ο Πούτιν, η Ρωσία του Πούτιν και ο ρωσικός στρατός περίμενε να αντιμετωπίσει ελαφρές δυνάμεις πεζικού, για παράδειγμα, που είχαν οι Ουκρανοί διασπαρμένες, και να μπορέσει πολύ εύκολα να επικρατήσει. Τα στοιχεία που επικράτησαν όμως στο μέτωπο της Ουκρανίας άλλαξαν τα δεδομένα.
Τα οποία ποια είναι τα στοιχεία αυτά?
Χωρίς να μπορούν να νικήσουν οι Ρώσοι, άρχισαν να υφίστανται σοβαρότατο κόστος.
Και φθορά.
Εμφάνισαν πολύ σοβαρά προβλήματα λογιστικής υποστήριξης στο πεδίο. Πολύ μεγάλο κόστος για μια χώρα η οποία δεν είναι οικονομικά εύρωστη, και άρχισε το πράγμα να μπερδεύεται. Να τονίσουμε όμως ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει ρίξει στο μέτωπο της Ουκρανίας τα βασικά οπλικά συστήματα και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει χρησιμοποιήσει απαρχαιωμένο υλικό. Είναι λάθος να επιχειρήσουμε να βγάλουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα.
Και να κρίνουμε.
Ναι, και να πούμε, ας πούμε, ότι σε περίπτωση που ξεκινήσει ένας πόλεμος ανατολής δύσης και είχε κάποιο συμβατικός πόλεμος, που θα μπορούσε πολύ εύκολα βέβαια να μεταπηδήσει στο πυρηνικό επίπεδο, η κατάσταση θα ήταν ίδια. Όχι, δεν θα ήταν ίδια. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί κανείς να μην επισημάνει ότι αρχίζει και διευρύνεται επικίνδυνα το τεχνολογικό πλεονέκτημα της Δύσης στον τομέα των οπλικών τεχνολογιών. Mm-hmm. Και γιατί είναι επικίνδυνο σε συγκεκριμένους τομείς? Φυσικά για ένα λόγο. Διότι αυτό αυξάνει τη δυνατότητα ταχείας αναβίβασης μια σύγκρουση στο επίπεδο των πυρηνικών οπλών, όπου υπάρχει των πραγμάτων ισορροπία.
Πες μου, ποια είναι τα στοιχεία που δεν είχε υπολογίσει το Κρεμλίνο σωστά?
Τα πρώτα τα είπαμε, ότι είχαν κάνει λάθος ανάγνωση του αντιπάλου.
Ναι.
Δημιούργησαν τον τρόπο που επιτέθηκαν, θα μπορούσε κανείς να πει ότι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε οι Ουκρανοί να μην μείνουν, χωρίς να έχουν άλλη επιλογή από το να αντισταθούν. Ήρθε η Δύση, τους εξόπλισε και έχουμε μπει στο παιχνίδι αυτό, το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Η Δύση πολύ θα επιθυμούσε η Ρωσία να βρει το δικό της Βιετνάμ εκεί, σε ένα είδος απάντησης της αποτυχίας που φάνηκε από την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν και αυτές οι διαστάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολλά όσα έχουν πάει λάθος. Θα ανακατευτεί πολύ η τράπουλα και στο εσωτερικό της Ρωσίας την επόμενη μέρα. Βέβαια υπάρχει μια θηλιά από τη Δύση στο λαιμό του Πούτιν, η οποία δεν θα χαλαρώσει εύκολα.
Λοιπόν,
είναι μια θηλιά που δεν είναι μόνο οικονομική.
Μου κάνεις πολύ ωραία πάσα και κλείνοντας θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ βλέπεις μια Δύση να στερεύει από τρόπους να τιμωρήσει τον Πούτιν? Δεν είναι δικά μου λόγια, διαβάζω το κεντρικό σήμερα, την κεντρική ανάλυση του αμερικάνικου CNN, ή έναν Πούτιν ο οποίος έχει στριμωχτεί με την πλάτη στον τοίχο?
Προσωπικά πιστεύω στην ισχύ του μοντέρνου πυρηνικού όπλου, που είναι το οικονομικό. Η δυνατότητα να προκαλέσεις πολύ μεγάλη καταστροφή είναι υπαρκτή. Άρα πιστεύω ότι τα οικονομικά μέσα είναι αυτά με τα οποία θα επιχειρήσουν να στριμώξουν πάρα πολύ και θα πάνε σε βάθος χρόνου.
Και πόσο ακόμα όμως, πόσο ακόμα, χωρίς να γυρίσουν μπούμεραγκ στην ίδια τη Δύση?
Δεν υπάρχει όπλο το οποίο να το χρησιμοποιείς και σε ένα βαθμό να μην γυρίζει και πάνω σου, να μην δημιουργεί προβλήματα. Αυτό θα συμβεί. Το θέμα είναι ποιος έχει τη δυνατότητα απορρόφησης του πλήγματος σε όλα τα επίπεδα. Η Ρωσία έχει μεγαλύτερη ανοχή στο εσωτερικό, συν του ότι ένα πληθυσμό που έχει μάθει σε αυτή την κατάσταση και δεν έχει μάθει να ζει με την ευμάρεια που ζούμε εμείς αναλογικά στη Δύση. Έχει ένα πλεονέκτημα εκεί. Αλλά όλα αυτά φτάνουν και σε ένα όριο, γιατί υπάρχει και μια ελίτ, μια νομεκλατούρα που ζει με δισεκατομμύρια και ανέσεις, που εξαρτάται από την επαφή με τη Δύση για να έχει νόημα όλο
και
αυτό.
Και αυτήν τη βλέπουμε, αυτήν την οικονομική ελίτ τη βλέπουμε να έχει χτυπηθεί πολύ.
Έχει χτυπηθεί πάρα πολύ και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ζήτημα σοβαρό στον Πούτιν στο εσωτερικό της Ρωσίας. Να τονίσουμε καταληκτικά ότι πιστεύω ότι ο πόλεμος αυτός από την πλευρά της Δύσης, για συγκεκριμένους λόγους, μια αυτολογική ανάλυση, έχει επικεντρωθεί στο πρόσωπο του Ρώσου Προέδρου και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. και θα δημιουργήσει πάρα πολλές περιπλοκές τα χρόνια που μας έρχονται.
Μάλιστα, άρα βλέπεις να συνεχίζεται, δεν λέμε για τον πόλεμο, αλλά για τα απόνερα αυτού για πολλά πολλά χρόνια. Αυτό κρατάω. Αλλάζει, σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή δηλαδή του κόσμου που γνωρίζαμε.
Σαφέστατα, ναι, γιατί έχουμε σίγουρα μια γραμμή ενός νέου ψυχρού πολέμου που θα είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. Και μόνο από αυτό αρκεί για να καταλάβουμε ότι σε ένα βαθμό αντιστρέφεται η παγκοσμιοποίηση και η Κίνα ήδη αισθάνεται πολύ ισχυρή την πίεση, διότι εξαρτάται οικονομικά η ανάπτυξή της και η επιβίωσή της από αυτή την παγκοσμιοποίηση.
Μάλιστα. Ζαχαρίας Μίχας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία, για την παρέμβασή σου. Να είσαι καλά. Γεια σου. Every nation, every tribe has given, they've got own, their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God, differently, but pray to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA. We are representatives of a long line of people. And we cut them around everywhere. Long line of people that goes back to the beginning of time. When we meet, they meet other lines of people. And we say, bring together the lines of men.
Christ said, if you don't love your mother and your father in the same way I love mine, if you don't hate them in the same way I hate mine, you'll never be worthy to be a disciple. Now, this sounds like really hard stuff, but that's just evolution. I mean, you love your parents, yes, but if you don't dislike them and hate them in some way, you'll never be able to go on and make some sort of evolutionary step. And that's my feeling about it.
And the first line in another book would be, TV is enough. It's providing artificial friends and relatives to lonely people. What it is a recurrent family. It's the same friends and relatives come back week after week after week after week. And they're wittier and they're better looking and they're much more interesting and they're richer than your real friends and relatives.
Going back to the roots, speaking to my ghetto youth, freaking for loot. And I sense better check what your future brings. It's now, and your forefathers told the know-how. Go now into the world without hatred. Use your head. If the needle is wise, be the thread. And weave ancestral wisdom yours by birth, spreading the Lord's word over this broad earth. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live.
to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture.
Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Τα εγκλήματα πολέμου και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως καταλαβαίνετε, είναι το βασικό θέμα που συζητάμε και καλό συζητάμε σήμερα. Είναι φρικιαστικές οι εικόνες, οι βαρβαρότητες σε Ιρπίν, Μπούτσα, Μαριούπολη. Υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες που μπορεί να δει κάποιος. Η Τουρκία λοιπόν αποφάσισε να διαφημίσει το νέο πύραυλο, Τσακίρ λέγεται ο πύραυλος της ο καινούριος, και όπως κάνει πάρα πολύ συχνά δημιούργησε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό animation, έτσι ένα βίντεο. Και σε αυτό οι τουρκικοί πύραυλοι Τσακίρ, να πούμε, έχουν βεληνικές 150 χιλιόμετρα και εκτοξεύονται από μαχητικά, από πλοία και κινητούς στόχους κυρίως. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στο video animation τα βλήματα αυτά φεύγουν από το τζεσμέ και πλήττουν εχθρικούς στόχους. Και ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Είναι ένα ελληνικό νησί που θα μπορούσε να είναι και ηχείος σε αυτό το video promotion του νέου πυράβλου Τσακίρα. Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στην Le Monde ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο Φρανσουά Ολάντ. Γαλλία, είπα και θυμήθηκα ότι μια ανάσα πριν από τις προεδρικές είμαστε και τίνουμε να το ξεχάσουμε. Τέλος πάντων, ο Ολάντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε συναντήσει πάρα πολλές φορές τον Ρώσο πρόεδρο, εκφράζει την άποψή του, κάνει ένα ψυχογράφημα για την ακρίβεια, επιτίθεται στον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον χαρακτηρίζει έναν κατασυρώην ψεύτη. Και λέει το ψέμα είναι η δεύτερη φύση του και μάλιστα περιέγραψε πως είναι να μιλάς, να διαπραγματεύεσαι, να μιλάς μαζί του και λες, και λέει τον ακούς, λέει ο Λαν τώρα για τον Πούτιν, τον ακούς με τις ώρες, αυτό το έχουν πει και άλλοι, ότι ο Πούτιν έχει την τάση να μονολογεί για πάρα πολλές ώρες και ο συνομιλητής του κάθεται εκεί και τον ακούει ευγενικά τι άλλο να κάνει. Λοιπόν, λέει ο Λαν, το να μιλάς με τον Πούτιν σημαίνει να τον ακούς για ώρες με τη γνώση ότι δεν θα κάνει τίποτα από όσα λέει και δεν θα πει τίποτα για αυτό που σχεδιάζει να κάνει. Συζητήθηκε πάρα πολύ το μουσικό κουτί, το βλέπω από τα social media, μιλάω για το μουσικό κουτί της ΕΡΤ, στο οποίο συμμετείχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, έτσι, για την υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια του πολέμου. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Διαβάζω τώρα, λέει ο Νικόλας, δεν λες για τη Γαλάνη. Η Γαλάνη, τι να πω για τη Γαλάνη. Η Γαλάνη ήταν μία από τις τραγουδίστρες που συμμετείχε. Έχει ενοχλήσει κάποιους, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό εννοεί ο ακροατής μας. Σε αυτό αναφέρεται δηλαδή, διότι κατά κάποιους μίλησε γενικά. Δηλαδή δεν... Το λένε και για τον Μανώλη Μητσιά, ότι είπε γενικότητες και κάποιοι δεν τους άρεσε. Και λένε για τη Γαλάνη, κι άλλο μήνυμα. Η Δήμητρα Γαλάνη με αυτό το μίνι διάγγελμα εναντιώνεται στα μεγάλα συμφέροντα και σε αυτό το πόλεμο που πρέπει να σταματήσει και να είμαστε με τον άνθρωπο. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιοι ενοχλημένοι με την Δήμητρα Γαλάνη. Τι να κάνουμε... γελάω, διότι δεν είναι καθόλου αστεία αυτή η είδηση, αλλά είναι μια συγγραφέα που έχει βγάλει εκατομμύρια γιατί έχει γράψει πώς να δολοφονήσεις τον σύζυγό σου. Και το βιβλίο της αυτό έγινε best seller και τελικά τώρα η κυρία αυτή, η οποία είναι κοντά στα 70, συνελήφθη, διότι από ό,τι φάνηκε σκότωσε και η ίδια τον σύζυγό της. Σου λέει, το κατέχω στη θεωρία, κάτσε να το δοκιμάσω και στην πράξη, για να πάρει την ασφάλειά του, η οποία ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά είναι με, αν τη δεις, είναι η γιαγιούλα που λες, τι γλυκούλα που είναι. Αυτή εκτός από τον best seller φαίνεται να δολοφόνησε και τον σύζυγό της.
not cause I don't want you, but I just know I must hesitate.
Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Βλέπω τα μηνύματά σας, τα διαβάζω. Θέλετε να στείλετε SMS 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό και μας στέλνετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μαζί μας. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο και πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τη Λίζα Βάρβογλη. Καλησπέρα Λίζα.
Καλησπέρα Νεφέλη μου.
Είμαι καλά και σκέφτηκα ότι έχει ενδιαφέρον. Καλά. Λοιπόν, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, σκέφτηκα να συζητήσουμε ένα θέμα. Γιατί συναντάω ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το θέμα της Πάτρας, που φυσικά βλέπεις ότι πρωταγωνιστεί στα μέσα, με δύο τελείως διαφορετικούς τρόπους. Είναι η πρώτη που έχουν πάθει μια αιμονή, παρακολουθούν συνέχεια εξέλιξη την εξέλιξη. Και οι άλλοι που μου λένε δεν μπορώ, δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να βλέπω. Και τα δύο μου φαίνονται ακραίες συμπεριφορές. Τι γίνεται, πάμε στους πρώτους που είναι
οι
λες και...
πάντως να πω ότι είναι οι λίγοι. Αυτοί που δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να βλέπω.
Εδώ τους έχω, είναι εδώ πέρα, σηκώνουν χέρια, δεν θέλουν, δεν μπορούν να βλέπουν. Εγώ παρακολουθώ, εγώ ανήκω σε αυτούς που έχουν πάθει, που τα παρακολουθώ όλα. Πες μου, πόσο υγιές είναι αυτό, τι συμβαίνει με μας τώρα που, εντάξει αυτή είναι η επικαιρότητα, καθόμαστε, την παρακολουθούμε. Έχει γίνει και ένα reality βέβαια.
Ναι. Καταρχήν όμως να ξεκινήσουμε ότι δεν ζούμε σε μια υγιή εποχή.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι και όλο ότι ξαφνικά ήταν όλα τόσο ρόδινα στις ζωές όλων μας και μας προέκυψε και αυτό.
Αυτό είναι
μάλλον κερασάκι στην τούρτα.
Ναι.
Μια τούρτα κακών, απαισιόδοξων, νοσηρών νέων. Μια τούρτα που είναι 2 χρόνια COVID, 60% επάνω το άγχος και κατάθλιψη παγκοσμίως. Έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και εμείς εννοείται ακολουθούμε τις στατιστικές. Έρχεται... υπάρχουν οικονομικές κρίσεις, υπάρχουν οικονομική δυσπραγία, δυσκολία, δυσφορία. Έρχεται από πάνω ένας πόλεμος. Δηλαδή δεν ζούμε και ακριβώς ρόδινες εποχές.
Όχι, ζούμε πολύ περίεργες εποχές.
Άρα,
πολύ
λοιπόν,
δύσκολες εποχές.
Πολύ δύσκολες και δύσκολο να τις αποκρυπτογραφήσουμε και να τις αποκωδικοποιήσουμε. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα έχουμε, αν το σκεφτούμε λίγο, το εξής πρόβλημα. Λέει ο καθένας, εγώ κάνω και δουλειά μου. Είμαι καλός άνθρωπος. Κοιτάω, ξέρω εγώ, το σπίτι μου. Κοιτάω να φροντίζω και το περιβάλλον, ξέρω εγώ, και έχω και μια ενημέρωση και θέλω να κάνω τη ζωή μου και του γείτονα και του άλλου καλύτερη. Κοιτάμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω και ατομικά και σαν κοινωνία. Και ξαφνικά μας έρχονται πολλαπλά χαστούκια.
Κατραπακές, όχι αστεία.
Κατραπακές. Όχι, το χαστούκι ήταν, είναι λίγοι.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Είναι διπλές κατραπακές και ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου λέμε νόμιζα ότι έχω τον έλεγχο των πραγμάτων και διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο.
Μάλιστα.
Έρχεται λοιπόν σε ένα τέτοιο κλίμα, έτσι, να το σκιαγραφίσω λίγο,
ναι,
σε ένα
βέβαια
τέτοιο ψυχολογικό κλίμα, έρχεται ένα γεγονός το οποίο είναι συνταρακτικό. Κάτι τέτοιο είναι, ξέρω εγώ, η δεύτερη ενδεχομένως περίπτωση στα ελληνικά χρονικά, αν κρίνω από τη μύδια, ξέρω εγώ, του 61, πότε ήταν η μύδια του άλλη μου. Είναι δηλαδή κάτι που έγινε τον περασμένο αιώνα, να το θέσουμε έτσι.
Ναι. Και παγκοσμίως αυτό... θεωρείται αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή, κρίνοντας από τα μέσα, εσύ που γνωρίζεις και παρακολουθείς, αυτό το έγκλημα απασχολεί. Τα μέσα, τα διεθνή, το παρουσιάζουν ως κάτι απίστευτο που έχει συμβεί.
Είναι, γιατί συνήθως όταν προκύπτει θάνατος παιδιού μέσα στην, μικρού παιδιού μέσα στην οικογένεια, είναι είτε γιατί η μητέρα είναι ελεχόνα, έχει κάποιο είδους κατάθλιψη, επιλόχιο κατάθλιψη που είναι βαριά ψυχιατρική ασθένεια και ας μην το παραδεχόμαστε, και τότε σκοτώνει το παιδί της γιατί πραγματικά τελεί υπό το κράτος των ορμονών της. Δεν είναι μια λογική σκέψη. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό μάλιστα αυτό έχει και άλλη νομική μεταχείριση και ποινική μεταχείριση, ναι. Διότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, αρκετά σπάνιο, δεν είναι το συνηθισμένο, γίνεται. Mm-hmm. Το άλλο που μπορεί να γίνει είναι ότι έχουμε περιπτώσεις που ο γονιός είναι φανερά κακοποιητικός.
Κατ' εξακολούθηση.
Και κατ' εξακολούθηση. Και εκεί το παιδί πεθαίνει, όχι γιατί ο γονιός ήθελε να το σκοτώσει, αλλά επειδή το άφησε νηστικό 3 ή 5 μέρες και είναι βρέφος ή οτιδήποτε, ή το παραμέλησε και το παιδί λόγω παραμέλησης βγήκε στο δρόμο και το πάτησε το αυτοκίνητο, είναι απόρρια της παραμέλησης.
Ή της κακοποίησης, τέλος πάντων.
Ή της παύλα κακοποίησης. Ναι, ναι. Ένα από τα δύο και ναι. Τα δύο. Εδώ όμως, από ό,τι φαίνεται και τα στοιχεία συντείνουν στο ότι το χέρι αυτής της μάνας πήγε και με δόλο
και μεθοδικότητα
και προς σχεδιασμό ετών, από ό,τι φαίνεται, έφτασε σε αυτό το σημείο στο να στείλει στον τάφο τουλάχιστον έναν, όχι και τα 3 παιδιά της.
Μάλιστα.
Εδώ είναι νομίζω το συνταρακτικό, και αυτό είναι που σαν κοινωνία μας συγκλονίζει, που λέμε ότι ένας άνθρωπος δεν έκανε ένα, έκανε 3 παιδιά. Ένας άνθρωπος που ήταν στα συγκαλά του, ένας άνθρωπος που είχε λογική, που είχε μια ζωή, που ήταν λειτουργικός, φαινομενικά τουλάχιστον. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πώς φτάνει σε αυτό το σημείο, νομίζω, να σκοτώσει το ίδιο του το παιδί. Εκεί νομίζω, επειδή αντιβαίνει αυτό σε όλα μας τα ένστικτα, σε όλα μας τα φίλτρα, στην κοινή λογική, στον κόσμο όπως τον ξέρουμε, είναι άλλη μια από αυτές τις κατραπακές. Δηλαδή και εμείς το κοινό, ο κόσμος που παρακολουθεί τι γίνεται, αισθανόμαστε αυτόν τον κλονισμό και παθιαζόμαστε.
Αυτό το πάθος λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό το πάθος. Πόσο υγιές είναι, πότε πρέπει να περιοριστεί, μήπως προβάλλουμε κάτι δικό μας, δηλαδή ενημερωθήκαμε. Φυσικά, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ενημερωνόμαστε για την υπόθεση, πώς εξελίσσεται, τη νομική της διάσταση, εξέλιξη. Μετά, αυτό που μανιωδώς το παρακολουθείς, μήπως δείχνει κάτι και για μας ως κοινωνία ή τον τρόπο που το προσεγγίζουμε και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα, όλο.
Σίγουρα. Είναι διπλής κατεύθυνσης αυτός ο δρόμος. Mm-hmm. Το δικό μας το κομμάτι του κοινού, αν θέλεις, είναι ότι σε μια τέτοια ιστορία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και ο καθένας στα δικά του ερωτήματα. Και ο καθένας βλέπει σε μια τέτοια ιστορία τον εαυτό του και σαν θήτη και σαν θύμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναβιώνουν μέσα από μια τέτοια ιστορία το δικό τους τραυματικό παρελθόν και νιώθουν είτε ξανά φόβο, είτε την ανακούφιση, αυτό το ουφ, εγώ όμως ήμουν από τους τυχερούς και τη γλίτωσα, ή δες τι θα μπορούσα να είχα να πάθει. Ή άνθρωποι που έχουν φτάσει στο χείλος, αυτό που λεκτικά λέει ένας γονιός απελπισμένος στο παιδί του, θα σε σκοτώσω, σταμάτα να κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν το σκοτώνει ποτέ κανείς, αλλά έχει φτάσει συναισθηματικά σε αυτή την ακραία κατάσταση να νιώθει ότι δεν αντέχει άλλο. Και αυτό είναι νομίζω που συγκλονίζει σε αυτές τις ιστορίες, και είναι βέβαια και κλειδαρότρυπα. Ότι πάντοτε θέλουμε να μάθουμε τη ζωή των άλλων. Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μπορεί να τη βλέπουμε την πλευρά του άλλου, αλλά πάντοτε προσπαθούμε να κατανοήσουμε, να δούμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήταν αλλιώς.
Μάλιστα, ο Θάνος Τσιμέκας μου κάνει ένα είδες που στα λέω, διότι έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, ναι. Και λέει, παιδιά, εδώ είναι ανθρωποφαγία, λέει, αυτό το πράγμα που το παρακολουθείτε και κάθε λεπτομέρεια, και μου λέει, είδες είναι η κλειδαρότρυπα, δηλαδή μας κατηγορεί και εμάς ότι έχουμε πέσει σε αυτή την λούμπα της κλειδαρότρυπας.
Γιατί πάντα συγκρίνουμε τη ζωή μας με τη ζωή των άλλων, είτε λέγεται social media και μπαίνουμε στο Instagram και το Facebook, είτε λέγεται
Κάτι τόσο ακραίο όμως, Λίζα, κάτι τόσο ακραίο συγκρίνεις, μπορείς και με κάτι τόσο ακραίο να βάλεις τον εαυτό σου απέναντι.
Ναι, γιατί είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ναι. Λες, θα μπορούσα να είμαι εγώ ή η κολλητή μου ή η ξαδέρφη μου ή κάποιος που ξέρω. Δηλαδή γίνεται οικείο το θέμα, απλώς το περιστατικό είναι η αφορμή για να ανακοινηθούν μέσα μας διαδικασίες είτε παλιότερων τραυμάτων που έχουμε, είτε διαδικασίες του να αναρωτηθούμε πώς είναι η ζωή μου, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Δες πόσο γρήγορα, πόσο εύκολα μπορούν να τελειώσουν όλα. Δες τι παθαίνει ένας άνθρωπος που, okay, δείχνει normal. Και αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι όπως παρουσιάζονται κάποια στοιχεία, ότι αυτή η γυναίκα χρησιμοποίησε τελικά τα παιδιά της
προκειμένου, ως κατηγορούμε.
Προκειμένου να κρατήσει τον άντρα της εκεί και προκειμένου να διατηρεί κάποιες ισορροπίες τρόμου στην οικογένειά της, εκεί πια φτάνει το απότατο της, είναι το απότατο σημείο της φρίκης, όπου λέει κανείς πού φτάνει λοιπόν ένας άνθρωπος ή πού μπορώ να φτάσω εγώ με αφορμή το ότι βλέπω έναν άλλον άνθρωπο για να πετύχω το στόχο μου.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ακούμε τώρα τις τελευταίες μέρες να λένε μην μπλέκουμε την τρέλα, την παράνοια με την διαταραχή. Δηλαδή διάφοροι ψυχολόγοι, ψυχίατροι σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη γυναίκα που τη βλέπουμε, την έχουμε ακούσει, την έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε κάνει όλοι, προσπαθούμε να την αποκωδικοποιήσουμε, αν και είναι δύσκολη περίπτωση. Εγώ τέτοια απάθεια στο λόγο, ακόμα και ο λόγος που είναι ένα, ξέρεις, μια ίσια γραμμή, μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Από τις πρώτες μέρες δεν το έχω ξανασυναντήσει. Τι σημαίνει διαταραχή? Δηλαδή, γιατί μας λένε, όχι, δεν είναι τρελή, δεν έχει κάποιο, είναι διαταραχή.
Αυτό που λέμε ο τρελός, ας το πούμε, είναι οι διαταραχές στο φάσμα ή η νόσος, είναι η ψυχιατρική νόσος, η ψυχική νόσος που είναι στο φάσμα της ψύχωσης. Όπου ένας άνθρωπος ακούει φωνές, βλέπει οράματα, μυρίζει μυρωδιές, έχει παρεστήσεις και ψευδεστήσεις και πράγματα που δεν είναι εκεί, θεωρεί ότι είναι εκεί, ότι είναι αληθινά και ανταποκρίνεται σε αυτά σαν να είναι αληθινά. Αυτό λοιπόν είναι ένα είδος προβλήματος. Είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε είναι τρελός, αυτός που λέει είναι ο Μέγας Ναπολέων.
Ναι.
Ή αυτός που φαντάζεται πράγματα, που συνομιλεί με κάποιον και του λες, μα με ποιον μιλάς, άνθρωπέ μου, και σου λέει, δεν βλέπεις.
Ζει σε ένα παράλληλο.
Ναι, σε έναν άλλον κόσμο.
Και μετά...
Εκεί το μυαλό αυτού του ανθρώπου έχει ξεφύγει γιατί ζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Αν και μπορεί να επιστρέφει και να μπαινοβγαίνει. Στις άλλες περιπτώσεις όμως έχουμε διαταραχές της προσωπικότητας. Που σημαίνει ότι βιολογικά κάποιοι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι αλλιώτικα. Αντιδρούν με άλλον τρόπο, επεξεργάζονται τα ερεθίσματα που δέχονται από γύρω-γύρω με άλλον τρόπο και έχουν άλλη ρύθμιση του εαυτού τους.
Αυτό είναι γενετής. Ή στην πορεία.
Αυτό δεν είναι ποτέ ξεκάθαρο. Υπάρχουν και γενετικά στοιχεία. Υπάρχουν και στοιχεία ότι κάποιος έγινε έτσι στην πορεία και εξελίχθηκε έτσι.
Από τραυματικές και δραματικές.
Και από τραυματικές εμπειρίες. Και μπορεί να είναι και να υπάρχει και το γονιδιακό κομμάτι. Υπάρχει αυτό που στην ψυχολογία και την ψυχιατρική πλέον αναγνωρίζεται και επισήμως το διαγενειακό τραύμα. Δηλαδή το τραύμα που έχει συμβεί σε μία γενιά, ο παππούς που σκότωσε την γιαγιά, αυτό το πράγμα λοιπόν έρχεται και από γενιά σε γενιά με διαφορετικούς τρόπους.
Το έχουμε ξέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Γι' αυτό το λέω. Mm. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως αλλοιώνει και το DNA, αλλά σαφώς αλλοιώνει το συναισθηματικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει αυτό το παιδί, στο οποίο μεγάλωσε αυτή η γυναίκα.
Ωραία, θέλω να...
Να ξεκαθαρίσω όμως κάτι. Τη διαταραχή προσωπικότητας δεν έχουμε τρέλα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι
ξέρει τι κάνει.
Και οι άνθρωποι με διαταραχή προσωπικότητας, να το πούμε έτσι και ξεκάθαρα επιστημονικά, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να λέει ότι σκοτώνουν άλλους ανθρώπους.
Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει. Γιατί χρησιμοποιούμε ή ακούμε τη λέξη ναρκισισμός, αυτή ότι είναι μια κλασική περίπτωση. Γιατί το ακούμε στη σχέση? Είναι, ξέρεις, ένας όρος, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα μαζί, Λίζα. Αλλά γιατί μπαίνει και σε αυτή την κατηγορία?
Γιατί είναι μια διαταραχή της προσωπικότητας. Είναι ναρκισσιστική ή και η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, και προφανώς δεν την έχω εξετάσει αυτή τη γυναίκα, αλλά από κάποια στοιχεία που βλέπω, από συμπεριφορές, από περιγραφές και από τον τρόπο της, αυτό που φαίνεται είναι ότι σαφώς δανείζει, έχει στοιχεία από αυτές τις δύο διαταραχές. Δηλαδή, το κομμάτι το ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν αισθάνεται κάτι για όλα αυτά.
Απουσία συναισθήματος,
Η απουσία συναισθήματος, η απουσία θρήνου. Ποιος γονιός, ποια μάνα χάνει το παιδί της και ανεβάζει στα social media ή διασκεδάζει ή
κάνει γυμναστική καλά, μετά,
κάνει
τι ωραία, τι καλά.
Και τα λοιπά. Συμφωνώ ότι ο θρήνος βεβαίως δεν είναι ότι όλοι τα βάφουν, φοράνε μαύρα ή κλαίνε ή οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις. Υπάρχει συναισθηματική απόσυρση. Υπάρχει εσωστρέφεια. Ο άνθρωπος που θρηνεί μπορεί να μην κλαίει, να μην λέει μεγάλα λόγια, αλλά έχει βουβές σιωπές.
Όχι, εδώ δεν το είχαμε αυτό. Αλλά δεν το είδαμε και στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή, ο δημόσιος λόγος, παρατήρησα κάποιους όρους, δεν ξέρω και εσύ αν σου έκαναν εντύπωση, περιστατικό, κατέληξε. Δηλαδή, αυτό δεν δείχνει μια αποστασιοποίηση.
Είναι αποστηρωμένος λόγος, αποστασιοποίηση, και είναι κάπως έτσι λίγο όλα... σαν να τεκμηριώνονται, σαν να είναι πολύ διαχειρίσιμα, ναι. Μπαίνει το κάθε τι σε ένα κουτάκι και κάπως διαδικαστικά
εξηγείται, να φτιάξουμε μια κατάσταση.
Ναι, φτιάχνουμε αυτή την κατάσταση, λέμε αυτό είναι, άντε λοιπόν τη βάζουμε στο φάκελο, κλείνει ο φάκελος, πάμε
και τελειώνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, αλλά θέλω να μου κάνεις, πρέπει να κλείσουμε ένα σχόλιο, το οποίο επίσης το έχω σκεφτεί και λαμβάνω και πάρα πολλά μηνύματα, ότι τόσα πράγματα που γινόντουσαν, τα οποία ήταν περίεργαν με τι άλλο, και δεν τα σχολιάζε, ή τα σχολιάζαν μεταξύ τους. Βρεθέ στο γείτονα. Αυτό όμως δεν είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Δεν είναι των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, πίστεψέ με, θέλουν να μιλήσουν και θέλουν να επέμβουν, αλλά δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός.
Άρα πρόνοια. Και εδώ είδαμε ότι αποτύχαμε.
Και εδώ αποτύχαμε. Mm. Εδώ αποτύχαμε γιατί δεν ξέρουμε, ωραία, και το είδε κάποιος. Πού θα πάει να το πει, σε μένα, σε σένα, και εγώ πού θα πάω να το πω. Και ας μην ακούσω, παρακαλώ πολύ, ότι υπάρχουν οι τάδε ή η Δίνα πολυδιαφημισμένες δομές, γιατί... Πήγα εγώ σε κάποια από αυτές τις δομές να κάνω μια καταγγελία και με αποτρέψανε από να κάνω την καταγγελία για 5 παιδιά που κακοποιούνταν. Έτσι. Λοιπόν, και μου βάλανε τα 1,000 εμπόδια. Όταν λοιπόν το έχω βιώσει εγώ ως ψυχολόγος σε συγκεκριμένη περίπτωση, σκέψου λοιπόν ο κοινός πολίτης που θέλει να κάνει μια τέτοια καταγγελία, τι τρικλοποδιές τρώει και δεν μπορεί να την κάνει.
Άρα πρέπει να γίνει ένα μάθημα αυτό το τραγικό.
Να μάθουμε, όχι να γίνουμε καλύτεροι. Να ξέρουμε, αλλά αυτό πρέπει να το δημιουργήσει, είναι θέμα του κράτους.
Βέβαια, της πολιτείας.
Να υπάρχουν δομές οι οποίες να λειτουργούν, όχι να υπάρχουν κατ' όνομα ή κατά φωτογραφία, αλλά να υπάρχουν δομές που να κάνουν ουσιαστική δουλειά. Και δεν λέω ότι αυτό θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
Αλλά να αρχίσουμε.
Θέλει συντονισμό και θέλει και άνθρωποι να μάθουν να βοηθάνε. Και να μάθουμε να μην κοιτάμε και να σχολιάζουμε το μαλλί και τον ήχη της γειτόνισσάς μας, αλλά να κοιτάμε μήπως κάποιος χρειάζεται ανάγκη και να σκεφτούμε με το χέρι στην καρδιά ο καθένας πώς μπορούμε να δώσουμε βοήθεια και να μην πούμε άσε βρε αδερφέ, ας το σκεφτεί κάποιος άλλος και ας βοηθήσει κάποιος άλλος.
Λίζα Βάρβογλη, σε ευχαριστώ. Μας πιέζουν, πρέπει να πάμε για δελτίο. Την ευχαριστήθηκα πολύ και από τα μηνύματα των ακροατών μας θεωρώ ότι και αυτή την ευχαριστήθηκα. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θάνος Τσιμέκα στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στην επιλογή μουσικής. Αύριο εμείς τα λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να φέρει λιγερού στον ήχο, να είστε καλά. 8 με 9 αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καληνύχτα. So much.
march, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made a promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures of provider feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parent would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? You live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids and pictures secretly.